Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Νυχτερινή περίπετη ραδιοφώνου στο Τούτο Πολέμ, στο μελλοντικό σταθμό. Στα μικρόφωνο ο Σπύρος Παπαστεφάνου, η Αμάντα Τζιάλας και ο Αντώνης Σαμπατζής. Σήμερα, παιδιά, έχουμε πολύ Γιάννενα. Μιλάμε για ξεκινήσαμε με τον Πετρολούκα.
Ναι,
πολύ παράδοση. Ξεκινήσαμε με τον Πετρολούκα Χαρτιά.
Μας έβαλε στο κλίμα.
Στο mood. Στο mood.
Ναι, ναι.
Ακούμε τους Mood Placal με το Πικροδάφνη. Συνεχίσαμε με το Melisma Ensemble για την παραδοσιακή μουσική και θα παραμείνουμε στα Γιάννενα. Τα Γιάννενα σήμερα έχουν τη δημητική τους
σήμερα. Τη δημητική τους σήμερα, Γιάννενα.
Okay.
Και μ' αρέσουν τα Γιάννενα.
Αρέσουν, ε?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Έχεις πάει στα Γιάννενα?
Μόνο έχω πάει.
Μόνο
έχω πάει.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε με νέα παιδιά από την Ελλάδα που δείχνουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην εκμάθηση των ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα σε παιδιά και όχι μόνο της ελληνικής διασποράς, είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, η περίπτωση του Αλέξανδρου Κώστα είναι ιδιαίτερη. Είναι ένα νέο παιδί, καθηγητής ελληνικής γλώσσας και φιλόλογος που ζει στα Γιάννενα και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη διδαχή μέσω του διαδικτύου της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά αλλά και ενήλικες του εξωτερικού, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Λοιπόν, εγώ διάβασα για τον Αλέξανδρο σε ένα πολύ γνωστό ελληνικό site. Ψάξαμε να το βρούμε, το βρήκαμε, το ζητήσαμε να μας μιλήσει. Λοιπόν, θα μας τα πει και ο ίδιος, τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, καλημέρα Κώστα, τι κάνεις? Μας ακούς?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Σας
μπράβο,
ακούω,
μπράβο.
Μεγάλη μου χαρά.
Να είσαι καλά, η χαρά είναι όλη δικιά μας. Λοιπόν, Αλέξανδε, να σου πω ότι εδώ είναι η Αμάντα η Τζιάλα στο απέναντί μου και ο Αντώνης Σαμπατζής, είναι και αυτή ραδιοφωνική παραγωγή και θα σου κάνουν
καλησπέρα
ερωτήσεις.
Καλησπέρα, Αλέξανδε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν.
Καλησπέρα, γεια σας, γεια σας.
Είμαστε καλά, τι λένε τα Γιάννενα? Τι καιρό έχουμε στα Γιάννενα τώρα?
Τα Γιάννενα είναι πολύ καλά. Mm. Έχει μπει το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και τα Γιάννενα, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι πανέμορφα.
Είναι πράγματι. Και έχετε ήδη τουρίστες από το εξωτερικό, ήδη έχουν έρθει? Έχετε δει κλίμα?
Ναι. Έχουμε πολλούς τουρίστες, βέβαια, ναι. Και έχουν αναπτυχθεί πολύ τα Γιάννενα τα τελευταία χρόνια. Είναι και εύκολη πλέον η σύνδεση από την Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη, οπότε καταλαβαίνετε ότι και η πόλη έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και ο τουρισμός της πόλης.
Και με τα οδικά δίκτυα, αλλά και με την. Έχετε και αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα, ξέρω. Και με τη Θεσσαλονίκη έχετε αεροπλάνο?
Όχι, έχουμε μόνο με την Αθήνα.
Μόνο Αθήνα,
από
ναι.
Θεσσαλονίκη είναι πλέον πολύ κοντά.
Είναι πάρα πολύ κοντά.
2,5 ώρες, οπότε.
2,5 ώρες, ναι. Εμείς με τα Γιάννενα έχουμε μια σχέση. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε με την Πρίτανη του Πανεπιστημίου, την κυρία Τσιτσανούδη.
Ναι.
Με αυτό το καλοκαιρινό, το θερινό πανεπιστήμιο που έκαναν.
Έχουμε με τα Γιάννενα σχέση.
Έχουν δράση. Πέρυσι είχε γίνει εκεί το Food for Thought που είχε κανονίσει η κυρία Βαρβάρα από τη Μελβούρνη.
Όλα τα ξέρεις και εσύ.
Ναι, ναι, έγινε μεγάλο αντάμωμα με όλες τις γυναίκες από όλο τον κόσμο, οι οποίες έχουν σαν σκοπό να.
Στο Λύκειο των Ελληνίδων.
Λύκειο Ελληνίδων. Ναι. Ακαδημαϊκοί, γυναίκες που έχουν αναπτύξει καριέρες αλλά θέλουν να συνδέονται με την Ελλάδα και να μεταλαμπαδεύουν την κουλτούρα, τη γλώσσα, τις παραδόσεις. Συναντηθήκαν όλοι μαζί σε αυτό το ωραίο, το μεγάλο ξενοδοχείο. Ξεχνάω, Αλέξανδρε, το μεγάλο, το Grand Serai, πώς λέγεται αυτό?
Ένα Grand Serai.
Αυτό το ξενοδοχείο ήταν κλεισμένο μόνο για τις γυναίκες. Ήταν όλο γυναίκες εκεί πέρα στο Σεπτέμβριο.
Είδε τι ρεπορτάζ κάνει εδώ. Κάνει ρεπορτάζ, ρε Αμάντα. Τι νομίζεις?
Ευχαριστώ, Σφυρό, με κοροϊδεύεις.
Ευχαριστώ στη δράση.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να μας πεις πώς ένα νέο παιδί από τα Γιάννηνα αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον τομέα εκμάθησης ελληνικής σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες του εξωτερικού. Ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα, πώς το αποφάσισες? Για πες μας, να σας ακούσουμε.
Βεβαίως. Τα πρώτα μου βήματα είχαν να κάνουν με τις σπουδές μου, καθώς σπούδασα φιλόλογος εδώ στα Ιωάννηνα. Αυτό ήταν το προπτυχιακό μου, το πρώτο μου πτυχίο, και μετέπειτα συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές πάνω στη φιλοσοφία και βιοειθική, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα είχα πολύ μεγάλη και έχω μεγάλη αγάπη και πάθος για τη γλώσσα, για τη διδασκαλία γενικότερα. Οπότε κατά τη διάρκεια του COVID, 5 χρόνια περίπου, ήταν μια ιδέα που γεννήθηκε. Σιγά σιγά να ξεκινήσω να διδάσκω τη γλώσσα σε ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, κυρίως σε Αμερική και Καναδά. Έτσι ξεκίνησε ως ιδέα αυτό. Αυτό που έκανα εγώ κυρίως ήταν να έλθω σε επαφή με κοινότητες στην Αμερική, να δηλώσω τη διαθεσιμότητά μου, να πω ποιος είμαι, και ότι έχει ξεκινήσει η ιδέα αυτή της δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, και ότι είμαι διαθέσιμος να διδάξω την ελληνική γλώσσα. Έτσι ξεκίνησε το εγχείρημα αυτό και η ιδέα αυτή. Με την πάροδο των χρόνων, φυσικά, εντάξει, ήταν κάποιοι λίγοι μαθητές στην αρχή, 2, 3, 4, και μετέπειτα εξελίχθηκε όλο το πρόγραμμα σε κάτι πιο μεγάλο.
Εδώ και 5 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
Έχεις επισκεφτεί αυτές τις...
ναι.
Το Καναδά, την Αμερική από κοντά? Έχεις γνωρίσει τη διασπορά και τη δίψα που έχουν για τα παιδιά τους να συνεχίσουν τα ελληνικά? Έχεις επισκεφτεί αυτές τις κοινότητες? Έχεις καταβολές από τη διασπορά του εξωτερικού?
Όχι, δεν έχω καμία σχέση. Είχα κάποιους συγγενείς μόνο που έμεναν στη Νέα Υόρκη. Ο αδερφός μου σπούδαζε στην Αμερική. Είναι ο Βασίλης ο Κώστας, είναι μουσικός και ήταν και όλος υποψήφιος για Grammy. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, τον Βασίλη. Μπορεί να τον κοιτάξετε μετά την εκπομπή.
Ναι.
Βασίλης Κώστας.
Λοιπόν, οπότε εγώ... Βασίλης Κώστας, ναι.
Ωραία.
Οπότε εγώ... Είχα πάει από παλαιότερα στην Αμερική κάποιες φορές, απλά τώρα που έχω και μία σύνδεση με τους μαθητές μου και τις κοινότητες, κοιτάω μία φορά το χρόνο να επισκέπτομαι την Αμερική. Ήμουνα τώρα πριν ένα μήνα, όπου βρήκα πολλούς μαθητές μου στη Βοστόνη, στη Νέα Υόρκη, στη Φιλαδέλφια, είχαμε συναντήσεις με ανθρώπους εκεί πέρα, είχα και μία συνάντηση με την πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δηλαδή είναι ένα πράγμα που... Προσπαθώ και εγώ να το κάνω, να είμαι σε επαφή με τους μαθητές και να υπάρχει αυτή η επαφή. Και κάνουμε επίσης και μαθήματα από κοντά. Όταν βρισκόμαστε, μιλάμε ελληνικά, βλέπουμε τι πρόοδος έχει υπάρξει όλη τη χρονιά. Ναι, και συνεχίζεται όλη η δουλειά.
Ήθελα να... Υπάρχει ένα μοντέλο εκπαίδευσης συγκεκριμένο. Διαβάζω ότι είναι λεγόμενα εξατομικευμένο ουσιαστικά, δηλαδή... Τώρα δεν θέλουμε να δώσουμε λεπτομέρειες από το ραδιόφωνο. Ναι, προφανώς ανάλογα με το επίπεδο, γιατί από ό,τι βλέπω δεν κάνεις μαθήματα μόνο σε μικρά παιδιά, κάνεις και σε ενήλικες.
Ναι. Η πλειονότητα των μαθητών μου είναι ενήλικες αυτή τη στιγμή. Έχω βέβαια και αρκετά παιδιά, μαθητές, νέους μαθητές, όπου καταλαβαίνετε οι γονείς τους έχουν καταγωγή από την Ελλάδα και οι γονείς τους ήθελαν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τις ρίζες. Με τις ρίζες τους. Οπότε, ναι, το υλικό αυτό είναι εξατομικευμένο, δηλαδή αυτό που προσπάθησα εγώ να κάνω είναι να δημιουργήσω ένα τελείως δικό μου εκπαιδευτικό μοντέλο και υλικό. Δηλαδή από την αρχή, τελείως από την αρχή, να δημιουργήσω το δικό μου υλικό, το οποίο θα είναι προσωποποιημένο και θα όλο το υλικό διδασκαλίας θα εξαρτάται πάνω στο επίπεδο του μαθητή και στις ανάγκες του. Γιατί κάθε μαθητής είναι εντελώς, έχει ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Έχω μαθητές από όλα τα επίπεδα, δηλαδή μαθητές που γνωρίζουν κάποιες λέξεις, μαθητές που γνωρίζουν λίγη γραμματική, μαθητές που δεν γνωρίζουν τίποτα, μαθητές που γνωρίζουν να μιλάνε τη γλώσσα, απλά κάνουν αρκετά λάθη. Οπότε καταλαβαίνω ότι το υλικό μετά προσωποποιείται πάνω στους μαθητές και στις ανάγκες αυτές. Ο σκοπός μου λοιπόν μέσα από αυτό το υλικό είναι στο μέλλον να εκδοθεί, να αποτελέσει ένα εύκολο και ένα σύγχρονο εγχειρίδιο εκμάθησης της γλώσσας σε ξενόγλωσσους. Είναι όλο γραμμένο στα αγγλικά Και αυτός είναι ο άμεσος στόχος που ελπίζω να το καταφέρω σε λίγο καιρό.
Λοιπόν, ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες του κάθε μαθητή και κάθε ηλικίας. Γιατί κάποιες ηλικίες μπορεί να θέλουν να μάθουν ελληνικά για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Άλλοι μπορεί να θέλουν να μάθουν ελληνικά να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο σε ένα πανεπιστήμιο με τις διακοπές τους. Ταυτόχρονα με τις διακοπές στην Ελλάδα. Οπότε κάθε επίπεδο έχει τις απαιτήσεις του.
Βέβαια.
Εσύ προσαρμόζεσαι δηλαδή το πρόγραμμά σου, τις απαιτήσεις που έχει ο κάθε μαθητής. Και τις... Ωραία.
Ναι, Αντώνη, κάτι ήθελες να ρωτήσεις.
Φυσικά.
Ναι. Ναι, πες μου, ναι. Πες μου,
ναι,
Αλέξανδρε.
Ναι, Αλέξανδρε, να απαντήσεις την Αμάντα. Να...
Ναι. Όχι. Απλά το μόνο που ήθελα να σας πω είναι ότι είναι ο στόχος μου. Φυσικά όλοι οι μαθητές έχουν αυτόν τον στόχο. Να έρθουν στην Ελλάδα και να μιλήσουν. Εμείς που γνωρίζουμε πράγματα για τη γλώσσα και έχουμε σπουδάσει τη γλώσσα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι που απαιτεί, πρέπει ο μαθητής να είναι committed, να έχει αυτό το commitment, δηλαδή να μελετάει πολύ, διδάσκουμε και ο μαθητής πρέπει να μάθει τη γραμματική, δεν είναι απλά να μάθει κάποιες φράσεις, δηλαδή απαιτεί πολλή δουλειά και ξέρετε και η ελληνική γλώσσα είναι απαιτητική, είναι λίγο πιο απαιτητική από κάποιες άλλες γλώσσες. Οπότε το υλικό δηλαδή προσπαθεί και εγώ αυτό που έχω προσπαθήσει είναι να συμμερίζομαι και να καταλαβαίνω αυτές τις ανάγκες των μαθητών και σιγά σιγά βήμα-βήμα οι μαθητές να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα σε βάθος, όχι απλά κάποιες φράσεις. Αυτό ήθελα δηλαδή να αναφέρω.
Λοιπόν, να πούμε ότι μιλάμε με τον Αλέξανδρο Κώστα, ο οποίος είναι καθηγητής ελληνικής γλώσσας και φιλόλογος που ζει στα Γιάννενα και ασχολείται επαγγελματικά με τη διδαχή μέσω διαδικτύου της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες εξωτερικού, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και του Καναδά. Λοιπόν, Αντώνη, κάτι ήθελες να ρωτήσεις.
Ναι, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, αν έχεις κάποια βοήθεια από, δεν λέω το ελληνικό κράτος, για να μην είμαι και τόσο, αλλά από κάποιον φορέα επίσημο, αν σε έχει προσεγγίσει με τη δουλειά που κάνεις ή να έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο κρατικό πρόγραμμα σαν βοήθεια για να εξελίξεις το δικό σου πρόγραμμα, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια τέτοια βοήθεια ή είναι η προσπάθεια που κάνεις αποκλειστικά με δικές σου μόνο δυνατότητες.
Δεν υπάρχει κάποια βοήθεια. Βέβαια, δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κοιτάξει κιόλας για κάποια βοήθεια. Ούτε με έχει προσεγγίσει κάποιος να μου αναφέρει κάτι. Είναι κάτι το οποίο το κάνω εξ ολοκλήρου μόνος μου, από τα Ιωάννινα, από το σπίτι μου. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος φορέας να με προσεγγίσει για κάποια άλλη βοήθεια, για κάτι άλλο στο μέλλον.
Εντάξει,
το πρόγραμμα είναι καινούριο.
Ή ξέρεις, να έχει κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού που να θέλει να συνεργαστεί, για παράδειγμα, με αυτή την πρωτοβουλία που παίρνεις.
Τις τελευταίες μέρες μίλησα με το Ενδιβούργο, με τη Σκωτία. Στη Σκωτία δηλαδή, κάποιος επικοινώνησε μαζί μου έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό πρόγραμμα εκεί για τους Έλληνες της Σκωτίας και το συζητάμε, δηλαδή να βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα και με τη διδασκαλία, απλά κυρίως με τη δημιουργία, δηλαδή και να βοηθήσουμε εκεί τους καθηγητές να διδάξουν σωστά τη γλώσσα. Αυτή ήταν η προσέγγιση μέχρι στιγμής από το εξωτερικό. Yeah. Από την Αμερική, όπως σας είπα, είμαι σε επαφή συνέχεια με κοινότητες. Έχουμε δημιουργήσει ελληνικό σχολείο κιόλας σε μια κοινότητα του Μίσιγκαν, στο Grand Rapids, όπου εκεί υπάρχει ένα ελληνικό σχολείο με παιδιά, κάθε χρόνο βάζουμε και μια καινούργια τάξη και είναι όπως λέμε το δημοτικό, δηλαδή πρώτη τάξη, δεύτερη τάξη, τρίτη τάξη, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Είναι όλα νέα παιδιά εκεί.
Θα ήθελα έτσι να μας πεις πώς είναι δομημένη η εκμάθηση ελληνικής γλώσσας. Στην επαρχία της Αμερικής. Θα σου πούμε πώς είναι εδώ στην Αυστραλία, θα μιλήσουμε και για μας, γιατί πολλοί κόσμος ακούει και μπορεί να ενδιαφέρεται για το εγχείρημά σου. Πώς είναι δομημένη, υπάρχουν σχολεία στην Αμερική απογευματινά, εδώ υπάρχουν ας πούμε τρίωρα απογευματινά, μετά από τις, μόλις τελειώνει
είναι της κοινότητας, να το πούμε
και
της
Αρχιεπισκοπής, τόσο της κοινότητας και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, τα οποία διαρκούν 3 ώρες, 2,5 ώρες, ξεκινάνε στις 3,5 ώρα το μεσημέρι και τελειώνουν γύρω στις 5,5. Υπάρχουν διάφορες τάξεις
και τα Σαββατιανά
και Σαββατιανά το πρωί. Και είναι αρκετά, είναι πολλά. Ναι.
Επίσης διδάσκεται ελληνική γλώσσα στο πρόγραμμα των ημερησίων σχολείων, των κρατικών σχολείων. Mm-hmm. Έχουν, έχουν διορίσει δασκάλους, οι οποίοι διδάσκουν κοινοτικές γλώσσες.
Όχι σε όλα. Όχι σε όλα.
Σε μερικά σχολεία που υπάρχει πλειονότητα των μαθητών, που προέρχονται από κάποια εθνική ομάδα. Αυτά μπορεί να είναι ιταλικά, μπορεί να είναι ελληνικά.
Ναι,
υπάρχουν τέτοια τμήματα μέσα στο πρόγραμμα του Αυστραλιανού προγράμματος.
Εδώ μιλάμε όμως για μια πρωτοβουλία που παίρνουν η ελληνική κοινότητα και η Ιεράρχη Επισκοπή, που είναι στάνταρ αυτά πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Εντάξει,
αυτοί που διδάσκουν. Και τα δίπλωσα κολέγια.
Υπάρχουν τα δίπλωσα κολέγια βέβαια. Αυτοί που διδάσκουν είναι, παλιά ήταν καθηγητές από την Ελλάδα. Τώρα πια νομίζω ότι δεν είναι. Είναι παιδιά τα οποία έρχονται από την Ελλάδα και γενικώς έχουν μια στοιχειώδη γνώση, αλλά είναι περισσότερο από την Ελλάδα. Γιατί και εμείς κάναμε θεωρία για πολύ καιρό. Δεν ξέρω πώς είναι στην Αμερική έτσι. Για πες μας πώς είναι στην Αμερική ή στον Καναδά.
Στην Αμερική, συμφωνώ με αυτό που είπατε. Πλέον νομίζω ότι οι πιο πολλοί καθηγητές ελληνικών μένουν στην Αμερική. Είναι άνθρωποι που είτε έχουν καταγωγή από την Ελλάδα, είτε έχουν σπουδάσει τη γλώσσα. Αυτοί είναι κυρίως οι καθηγητές στην Αμερική. Αυτό που γνωρίζω εγώ επίσης είναι ότι η κάθε κοινότητα, κυρίως η κάθε εκκλησία, ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, προσπαθούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν κάποια ελληνικά προγράμματα για τους ανθρώπους, για τα μέλη της κοινότητάς τους. Γνωρίζω ότι αυτό υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Αμερική. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ιδιώτες που έχουν δημιουργήσει κάποια ελληνικά σχολεία, κάτι παρόμοιο με αυτό που έχω κάνει εγώ, όπου μπορεί κάποιος να πάει και εκεί και ανάλογα το επίπεδό του να μάθει τη γλώσσα. Στα σχολεία δεν υπάρχει, από όσο γνωρίζω.
Ναι.
Η ελληνική γλώσσα, η εκμάθηση ελληνικής γλώσσας καθόλου. Είναι μόνο τι κάνουν οι κοινότητες και τι κάνουν οι Έλληνες που ζουν στην Αμερική ή τον Καναδά.
Πες μας λίγο, ποιοι μαθητές, οι μαθητές σου είναι μόνο με καταβολές από Ελλάδα ή είναι και ξένοι, δηλαδή το ενδιαφέρον από πού προέρχεται, τι εθνικότητες είναι οι μαθητές σου.
Οι μαθητές είναι κυρίως ομογενείς, όπου θέλουν να μάθουν τη γλώσσα έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με τις ρίζες τους. Καταλαβαίνουμε ότι η γλώσσα αποτελεί ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Είναι κυρίως ομογενείς, όπως σας είπα πριν, είναι κάποια παιδιά όπου οι γονείς τους έχουν καταγωγή από την Ελλάδα και θέλουν τα παιδιά να μάθουν τη γλώσσα, αλλά και ενήλικες φυσικά. Αλλά παράλληλα, ειδικότερα τα τελευταία 2 χρόνια, έχω και αρκετούς μαθητές οι οποίοι δεν έχουν καταγωγή από την Ελλάδα καθόλου. Είναι Αμερικάνοι ή Καναδοί. Αυτοί οι άνθρωποι είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα, αγαπάνε τον πολιτισμό της Ελλάδας και θέλουν να έρθουν σε επαφή με αυτόν μέσω της γλώσσας. Αλλά ναι, αυτές είναι κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Στην πλειονότητα οι πιο πολλοί μαθητές είναι ομογενείς. Έχουν καταγωγή από την Ελλάδα, από πολλά πολλά μέρη της Ελλάδος.
Ναι.
Και ζουν στο εξωτερικό.
Ναι. Αλέξανδρε, μας είπες ότι έχεις και ενήλικες οι οποίοι ενδιαφέρονται. Υπάρχουν ενήλικες που έχουν μεικτές σχέσεις με Έλληνες, με Αμερικανούς, με Καναδούς και οι συντρόφοι θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα για να μπορέσουν κάποια στιγμή να μπουν πιο κοντά στην κουλτούρα, να γνωρίσουν οικογένεια στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Αυτό φαντάζομαι.
Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε. Αυτός είναι ένας κύριος λόγος. Ναι, ότι δηλαδή ο σύντροφος είναι από την Ελλάδα, οπότε ο άλλος ο σύντροφος θέλει να μάθει τη γλώσσα και λόγω του σύντροφου. Οπότε, ναι, είναι ένας λόγος αυτός πολύ σημαντικός. Έχω κάποιους τέτοιους μαθητές από τον Καναδά, όπως είπα πριν, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, είτε όμως έχουν παντρευτεί γυναίκα η οποία είναι Ελληνίδα, είτε άντρα Έλληνα. Οπότε, ναι, αποτελεί ένα κίνητρο και αυτό, γιατί έρχονται συνέχεια οι άνθρωποι στην Ελλάδα για διακοπές και θεωρούν και αυτοί ένα πολύ ψηλό στόχο να μάθουν να μιλάνε τη γλώσσα και να συνεννοούνται εδώ πέρα. Καταλαβαίνουν τη σημαντικότητα της γλώσσας, της ελληνικής και το βάρος που έχει η γλώσσα αυτή.
Αν δεν κάνω λάθος και ο τρόπος προτείνει ουσιαστικά μέσω του συστήματος
εκμάθησης
να φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο τόπο καταγωγής τους. Ή κάνω λάθος.
Είσαι ο συνδετικός κρίκος.
Φυσικά.
Όχι, κάνει κάτι συγκεκριμένο. Μπορείς να μας πεις τι ακριβώς κάνεις.
Κάτι.
Ναι. Καταρχάς, Αυτό γίνεται κυρίως με ενήλικες μαθητές, όπου προσπαθώ μέσα από τα μαθήματα να μιλάμε για την ιστορία, για την ποίηση, για πολλά πράγματα τα οποία αποτελούν μέρος του πολιτισμού της Ελλάδος. Τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, ο στόχος είναι να μάθουν να διαβάζουν. Φυσικά συζητάμε πολλά πράγματα, συζητάμε για τις διαφορές που έχει η Ελλάδα με την Αμερική, όλα αυτά τα πράγματα. Απλά φυσικά η ιστορία, η ποίηση, για παράδειγμα, είναι σημαντικά κομμάτια από τα μαθήματά μου, των μαθημάτων μου, και προσπαθώ πάντα να μιλάω για αυτά, για τους μαθητές. Και εκπλήσωμαι κιόλας που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα, οπότε όταν έρχονται σε επαφή είναι συγκλονισμένοι. Κυρίως με την ιστορία της Ελλάδας, με την ποίηση, με όλα αυτά, με τη φιλοσοφία. Φυσικά που έχω σπουδάσει και όλα σε αυτό το πράγμα, προσπαθώ να εισάγω και τη φιλοσοφία στα μαθήματά μου. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί σε επαφή.
Και βλέπω ότι είναι και απόφυτος βιοθήκης, ξέρεις. Βιοθήκης είναι και ο δικός μας αρχιεπίσκοπος.
Ναι, μπράβο.
Έχει τις ίδιες σπουδές.
Ναι. Ιατρικές τεχνολογίες έχει να κάνει.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι, Αντώνη, κάτι ήθελες να ρωτήσεις. Ναι.
Εγώ θα ήθελα να πω στον Αλέξανδρο ότι εδώ υπάρχουν, έχω δει, δεν μου έχει τύχει που... Ναι. Έχω δει παιδιά που δεν έχουν χρόνο εδώ στην Αυστραλία, γιατί το πρόγραμμά τους είναι, το ξέρουν και εδώ και ο Σπύρος και η Αμάντα, είναι έτσι λίγο πολύ περιορισμένο με τα σπορ που τρέχουν Σάββατα, είναι έτσι πολύ σφιχτό το πρόγραμμα. Και μέσω των
εφαρμογών
που υπάρχουν μου δείξανε που έχουν κάνει μαθήματα. Και ρώταγα κατά πόσο πρακτικό είναι λόγω και της αλλαγής της ώρας, γιατί έχουμε μεγάλη διαφορά ώρας, και κατά πόσο εφικτό είναι αυτό να κάνεις μάθημα διαδικτυακά με έναν άνθρωπο με διαφορά ώρας στην Ελλάδα και να είσαι εδώ στο Σίδνεϊ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, πώς μπορεί να γίνει. Θέλω να ακούσω την άποψή σου σε αυτό, γιατί συνήθως όταν παίρνουμε ήδη τηλέφωνο και μιλάμε με τους συγγενείς μας, εκεί υπάρχει αυτή, ξέρεις, η διαφορά. Είναι τόσο απλή λεπτομέρεια, αλλά κάνει τη διαφορά.
Βέβαια. Είναι κάτι απαιτητικό, φυσικά, η διαφορά της ώρας. Για παράδειγμα, με τους μαθητές από Αμερική και Καναδά, έχουμε περίπου 7 ώρες, ανάλογα που μένουν οι άνθρωποι. 7 ώρες, δηλαδή, είναι πίσω η Αμερική, η ώρα της Αμερικής από την Ελλάδα. Οπότε, για μένα, εγώ δουλεύω σχεδόν κάθε μέρα μέχρι 1:30 με 2 τα ξημερώματα. Σε αυτούς αυτή η ώρα θα είναι κάπου 6-7 p.m. το απόγευμα, δηλαδή.
Μετά τη δουλειά τους.
Τώρα με την Αυστραλία, μετά τη δουλειά, οι άνθρωποι, κυρίως με τους πιο μεγάλους ηλικία μαθητές, οι άνθρωποι ξυπνάνε το πρωί πριν πάνε στη δουλειά. Δηλαδή πηγαίνουν 9 η ώρα το πρωί στη δουλειά. Θα σηκωθούν 7:30 να κάνουν μάθημα. Το 7:30 είναι 2:30 το μεσημέρι εδώ στην Ελλάδα. Οπότε είναι κάτι που βγάζει νόημα. Τώρα με την Αυστραλία είναι, ναι, είναι άλλη διαφορά ώρας, δηλαδή πρέπει να είναι πρωί στην Ελλάδα, έτσι ώστε να
ναι,
βγάζει.
Εδώ έχουμε 7 ώρες διαφορά.
Εμείς έχουμε 7 ώρες διαφορά, είμαστε μπροστά εμείς. Εδώ είναι 9 η ώρα το βράδυ.
Μπροστά εσείς, ναι.
Και είναι μεσημεράκι σε εσάς.
Πάντως είναι μεσημέρι, δεν είναι 2 η ώρα. Ναι.
Όποιος θέλει, ενδιαφέρεται να σε γνωρίσει, ενδιαφέρεται να δει δείγματα της δουλειάς σου, τι πρέπει να κάνει, να μπει στην ιστοσελίδα σου. Αν θελήσει κάποιος στην Αυστραλία.
Όποιος ενδιαφέρεται. Βέβαια. Θα είναι μεγάλη μου χαρά κιόλας, γιατί δεν έχω κάποιους μαθητές από την Αυστραλία. Ξέρω ότι υπάρχει τεράστιος ελληνισμός εκεί, ομογενής άνθρωποι, οπότε θα είναι μεγάλη μου χαρά. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μπει στο website μου, το οποίο είναι Alex Costas, with, με K η γράμμα, alexcostas.com, ναι, στα αγγλικά, και να βρει εκεί πληροφορίες για μένα, στο website μου, και μέσα από το website μπορεί να επικοινωνήσει και μαζί μου, μέσα από την πλατφόρμα που θα βρει εκεί πέρα.
Έτσι επικοινωνήσαμε και εμείς.
Είναι μεγάλη μου χαρά.
Έτσι τον βρήκες
και
εσύ. Αλέξανδρε, υπάρχουν μαγνητοφωνημένα μαθήματα στο YouTube δικά σου ή όχι? Υπάρχει κάτι, κάποιο υλικό
όχι.
Μαγνητοφωνημένο?
Σαν δείγμα.
Okay.
Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι, δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος. Υπάρχει ως ιδέα αυτή, απλά είναι
γιατί αυτό είναι κάτι
πιεσμένο
άλλο
το πρόγραμμα με τα μαθήματα. Ναι,
Αυτό το λέω γιατί κάθε
δεν
πρόγραμμα,
υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι.
Κάθε πρόγραμμα δεν σταματάει να εξελίσσεται ποτέ. Κάποιος έχει στόχους βάλει για το πρόγραμμα.
Βέβαια.
Για το μέλλον, το μέλλον τι μας κρύβει το μέλλον για αυτό το προγραμματισμό που κάνεις.
Υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί στόχοι για το μέλλον. Κυρίως είναι να συνεχίσω να εξελίσσω αυτό το εκπαιδευτικό μου πρόγραμμα. Όλο το υλικό μου, όπως σας είπα και πριν, θέλω να το εκδώσω, θέλω να γίνει ένα βιβλίο αυτό, γιατί είναι όλη η δουλειά που έχω κάνει τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι ένα υλικό το οποίο δεν έχω πάρει από πουθενά τίποτα, είναι εξ ολοκλήρου δικό μου, τα πάντα και οι ασκήσεις και η γραμματική και η απόδοση της γραμματικής στα αγγλικά από τα ελληνικά. Παράλληλα, θα είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να συνεχίσω να βοηθάω όλο και περισσότερους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με τις ρίζες τους και κυρίως να αγαπήσουν την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, την Ελλάδα γενικότερα. Γιατί μέσα από τη γλώσσα και μέσα από τα μαθήματα, η γλώσσα γίνεται ένα μέρος της καθημερινότητάς τους. Και παράλληλα έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό, κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι γνωρίζουμε πόσο πλούσιος είναι ο πολιτισμός της Ελλάδας, πόσα πράγματα έχει να δώσει, πόσα πράγματα έχει δώσει από το παρελθόν μέχρι και σήμερα και συνεχίζει να δίνει. Οπότε όλοι βάζουμε το λιθαράκι να κρατηθεί ψηλά.
Κοίταξε, είναι μια δουλειά, ένα λειτουργήμα αυτό που κάνεις.
Σίγουρα.
Είναι δουλειά, πίστεψέ με, εδώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ειδικά από τις νέες γενιές, οι οποίες, εγώ θα το πω και μπορεί να κάνω λάθος, έχουν η γενιά που γεννήθηκε, ας πούμε, δεκαετία του 60, τώρα είναι 50-60.
Η δεύτερη είναι γενιά,
ας το πούμε, αν και εγώ την πρώτη γενιά θεωρώ αυτή που γεννήθηκε.
Αν και εγώ νομίζω, ναι, αυτή η θεωρώ.
Και η οποία μεγάλωσε με τη γιαγιά και τον παππού, γιατί εδώ στην Αυστραλία δούλευαν οι γονείς της. Και μιλούσαν πάρα πολύ με τη γιαγιά. Και δεν μετέφεραν ουσιαστικά τον όστο για τη γλώσσα στα παιδιά τους. Όσο θα ήθελαν, όσο θα ήθελαν και αισθάνονται κάπου τύψεις σήμερα και επανέρχονται, ξέρεις, τα απογευματινά σχολεία και πλησιάζουν πια τους δασκάλους και λένε θέλω τα παιδιά μου, έστω και με λίγο καθυστέρηση, να αρχίσουν μια επαφή με την ελληνική τη γλώσσα. Το θέλω γιατί, εντάξει, τα παιδιά μου δυστυχώς δεν είχαν τη γιαγιά να μιλήσουν. Είχαν εμένα, εγώ μιλάω αγγλικά με τον άντρα μου, ξέρεις, υπάρχουν και οι μεικτηγάμοι πια. Υπάρχει και μια έτσι, όσο περνάει ο καιρός, οι μεικτηγάμοι γίνονται όλο και περισσότεροι.
Ο τρόπος ζωής.
Αν η μάνα είναι Ελληνίδα, ενδεχομένως τα ελληνικά να διατηρηθούν στο σπίτι. Αν δεν είναι Ελληνίδα, έχουμε ένα θεματάκι.
Η μητέρα εργάζεται όμως και δεν είναι με τα παιδιά όλη την ώρα. Τα παιδιά, μην ξεχνάμε, από ένα-δύο χρονών πάνε σε child care, μετά αρχίζουν σχολεία. Λίγη επαφή με το σπίτι. Πολύ λίγη πια. Τις ώρες δηλαδή που έρχονται για ύπνο τα παιδιά στο σπίτι.
Είναι δύσκολο, αλλά και υπάρχει. Εδώ η κοινότητα ενδιαφέρεται πάρα πολύ, ξέρεις. Και οι αρχιεπισκοποί επιμένουν στα απογευματινά σχολεία. Μπορεί να είναι λίγο, επιμένουν όμως.
Και επενδύουν στα σχολεία.
Επενδύουν. Ναι, σε ακούμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι για την Αυστραλία.
Ναι, όχι.
Ναι, παρακαλώ, ναι. Πες μου.
Ήθελα να πω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό όλα αυτά που αναφέρετε. Είναι πολύ πολύ σημαντικά. Και το θέμα με την ελληνική τη γλώσσα, κάποιος ο οποίος δεν τη γνωρίζει καθόλου τη γλώσσα, το θέμα είναι να μην απογοητευτεί στην αρχή. Γιατί η γλώσσα είναι δύσκολη, έχει τις δυσκολίες της. Δεν είναι όπως τα αγγλικά, για παράδειγμα. Οι λέξεις κλείνονται. Έχουμε την κλίση στα ελληνικά, των άρθρων, των ουσιαστικών, των επιθέτων, των ρημάτων, οι χρόνοι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε κάνει να πεις «Ω, είναι κάτι πολύ δύσκολο για μένα αυτό».
Είναι αλήθεια αυτό.
Εκεί μπαίνει στην κουβέντα η αγάπη αυτή για τη γλώσσα που πρέπει να μεταδώσουν οι γονείς, η οικογένεια. Ναι. Δηλαδή η σύνδεση μάλλον για τις ρίζες. Ανθρώπων που έχουν καταγωγή από την Ελλάδα.
Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι και το παιδί πρέπει να αφιερώσει χρόνο. Πρέπει να αφιερώσει χρόνο. Γιατί εμείς μιλάμε ξένα.
Εγώ νομίζω Αλέξανδρε, αυτό που είπες, γιατί ξέρεις, γιατί με την καθημερινότητά μας εδώ πέρα, με τα προβλήματά μας που έχουμε, άλλωστε οικονομικά, άλλωστε οικογενειακά, ξέρεις, διάφορα. Βέβαια. Και κάπου ξέρεις, η γλώσσα μπαίνει λίγο στην άκρη με την καθημερινότητά μας εδώ. Αυτό το βλέπω από το γιο μου 13 χρονών και κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να μιλήσει σωστά ελληνικά και τελικά βλέπω το κλειδί είναι αυτό που είπες τελικά, η ρίζα. Εγώ νομίζω εκεί είναι όλο το θέμα. Από εκεί ξεκινάμε και μετά πάμε σε όλα τα υπόλοιπα. Η ρίζα, εκεί είναι. Και όπως επειδή πολύ σωστά είπες ότι επειδή εκτός από φιλόλογος έχεις κάνει και φιλοσοφία, οπότε αυτό το επιχείρημα είναι ακόμα πιο, δεν είναι ακόμα πιο καλά με όσο έτσι μας ανέλησες. Ότι
οργανωμένο καλά, πρέπει, να έχει ανταπόκριση.
Να έχει μια βάση, η βάση είναι η ρίζα και από εκεί και πέρα μετά πηγαίνεις και υλοποιείς όλα τα υπόλοιπα.
Εγώ να σου πω, Αλέξανδρε, ότι επειδή είμαι στον τομέα υγείας στη διάρκεια της ημέρας, δουλεύω για τα νοσοκομεία, μου τυχαίνει να βλέπω παππούδες οι οποίοι έχουν πάθει εγκεφαλικά επεισόδια και μαθαίνουν να μιλάνε από την αρχή. Έχουν την οικογένεια μαζί και τους, να τους στηρίξει στην λογοθεραπεία και το εγγόνι λέει, εγώ δεν μιλάω ελληνικά. Αλλά τώρα θέλω να μάθω, γιατί ο παππούς μόνο ελληνικά τώρα θυμάται. Τώρα θέλω να μάθω. Και μπορεί το παιδί αυτό το εγγόνι να είναι 18, 20, 25 ετών και να προσπαθεί με αυτό το application, με τις εφαρμογές, να μιλάει στον παππού ή στη γιαγιά που έχει πάθει αφασία και δεν μπορεί να πει τις κουβέντες, να προσπαθήσει να βοηθήσει τον παππού και τη γιαγιά. Οπότε ναι, έχουμε και ενήλικες που το προσπαθούν γιατί έχουν τον ιδιαίτερο λόγο τους. Και το μετανιώνουν που δεν έμαθαν. Το μετανιώνουν τα παιδιά. Τα βλέπεις. Κάνουμε λογοθεραπεία και έχουμε και εγγόνια στο δωμάτιο μέσα με τη λογοθεραπεία.
Να πούμε ότι
όχι
ορισμένα,
παιδιά, εγγόνια.
Να συμπληρώσουμε και να πούμε ότι υπάρχουν ορισμένα τμήματα, ορισμένα πανεπιστήμια αυστραλέζικα τα οποία δίνουν και ένα πιστοποιητικό ελληνομάθειας.
Ναι.
Μέχρι και
σε διάφορα
στάδια. Κάνουν κάποιες. Είναι θεωρητικά κάτι σαν αυτό, σαν το lower που παίρνουμε.
Το lower, το proficiency, ανάλογα το πώς προχωράς.
Το μπακαλωρέα που λέγαμε παλαιότερα.
Ναι.
Υπάρχουν εδώ πέρα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Εμείς θέλω να σου πω, θέλω να καταλήξω ότι...
Χρόνος δεν υπάρχει.
Ναι, όχι, λέω για τον Αλέξανδρο. Ναι. Αν ποτέ θελήσεις οτιδήποτε, τόσο η εκπομπή, η συγκεκριμένη εκπομπή έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε... Ό,τι έχει να κάνει με την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, εμείς θα είμαστε σε επαφή μαζί σου. Ό,τι θελήσεις από εμάς, μπορείς κάλλιστα, έχεις τα τηλέφωνά μας, μπορείς να έρθεις σε επαφή. Και γιατί όχι να ξεκινήσεις και κάτι εδώ στην Αυστραλία.
Και κάτι άλλο να προσθέσω, Σπύρο. Το γραφείο εκπαίδευσης, που είναι στο προξενείο το ελληνικό κάτω στο Σίδνη, έχει ειδικό τμήμα, έχει προσωπικό, το οποίο ασχολείται με αυτές τις συνδέσεις. Okay. Έχουν προγράμματα ελληνομάθειας, έχουν υλικό στην ιστοσελίδα του προξενείου και μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα και να κατεβάσει κάποιες σελίδες, ασκήσεις και όλα αυτά. Οπότε και εκεί θα ήταν πολύ καλά να γίνει μια επαφή με τον Αλέξανδρος, με το
εμείς
γραφείο
εδώ
εκπαίδευσης,
είμαστε...
γιατί μπορεί να έχει να προσφέρει κάτι, ένα πρόγραμμα, ένα δείγμα της δουλειάς του που μπορεί μετά να ξεκινήσει.
Και τα ραδιόφωνα κάνουν αυτή τη δουλειά. Ουσιαστικά τα ελληνόφωνα ραδιόφωνα στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Προωθούν και προβάλλουν την ελληνική γλώσσα, έτσι. Μην ξεχνάς
ότι εμείς αυτό είναι
αυτός είναι ο σκοπός.
Ο σκοπός μας αυτός είναι.
Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να υπενθυμίζουμε τους υπόλοιπους και να μην ξεχάσουμε και εμείς αυτά που
ξέρουμε. Και να προβάλλουμε και όλα τα παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά και από την Ελλάδα.
Σωστά.
Και νέα παιδιά κιόλας.
Εγώ
εντυπωσιάστηκα, ξέρω ότι θα δώσει και μια συνέντευξη στην ΕΤ τώρα, το απόγευμα ή σε λίγο.
Στο στούντιο 4, σε ποιο, πού στην ΕΤ.
3,5 ώρες είναι. Ναι.
Πολύ ωραία.
Στην ΕΤ News είναι, στην εκπομπή Update.
Α, πολύ ωραία.
Update, λοιπόν, να το παρακολουθήσουμε μετά εμείς.
Να πεις ότι μίλησε εσύ, να
το γεγονός. Ανάφερε και εμάς το Dutablem, το μελωδικό σταθμό.
Λοιπόν, εμείς να σε αποδεσμεύσουμε.
Φυσικά.
Χαρήκαμε πάρα πολύ και κάναμε μια χαλαρή συζήτηση όπως είδες εδώ και θέλαμε να μάθουμε. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σου όποτε θελήσεις.
Φυσικά.
Τα ξέρεις, τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα τα ξέρεις. Ό,τι θελήσεις, εμείς είμαστε στη διάθεσή σου.
Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο που κάνει τις επαφές και τους βρίσκει, Μπράβο. Αλέξανδρε, αν δεν είχαμε τον Σπύρο, δεν σε γνωρίζαμε. Λοιπόν.
Δεν χρειάζεται και πολύ, ήταν παντού. Ήταν παντού.
Αλλά πού θα τους βρίσκαμε, πού θα το βρίσκαμε.
Λοιπόν, εγώ πριν να πω κάτι, γιατί. Όσο μιλάτε
Βασίλη Κώστα.
Εγώ βρήκα τον Βασίλη Κώστα, Αλέξανδρε.
Λαουτίστας.
Λοιπόν, θα ρίξω μόνο μια φωτογραφία. Τώρα στα παιδιά δεν τα έχω δείξει ακόμα. Μια φωτογραφία στο Σπύρο.
Με τον
Χαλκιά.
Με τον Χαλκιά.
Υπέροχος ο Βασίλης
Κώστας. Η έκπληξη που...
Συγχαρητήρια και για τον αδερφό σου, Αλέξανδρε.
Όλοι το λέτηκαν σήμερα, μάλιστα.
Με το Λαούτο. Αυτό είναι Λαούτο, δεν είναι.
Το Λαούτο, ναι. Είχαμε, Αλέξανδρε, πριν...
Το Λαούτο είναι, ναι.
Είχαμε... Αρχίσαν την εκπομπή με τον Πετρολούκα Χαλκιά. Και κοίτα τώρα πώς ήρθε, ρε παιδί.
Πήγαμε σε μια συνευλία με παραδοσιακά όργανα βυζαντινής μουσικής, με λαούτα, με ούτα και με κανονάκια και με... Μετά ήρθαμε σε σένα και τώρα...
Και τώρα βλέπουμε, μας το είπες εσύ και το ψάξαμε και το
βρήκαμε. Έχουν πανηγύρι εδώ, πανηγύρι.
Έχουν πανηγύρι.
Πανηγύρι. Συγχαρητήρια για τον Βασίλη Κώστα, λοιπόν, πρώτα να ακούσουμε.
Λοιπόν, συγχαρητήρια για τον αδερφό, συγχαρητήρια και σε σένα.
Καλά.
Ωραία.
Καλή συνέχεια και είμαι σίγουρος.
Πάρα πάρα πολύ, για όλα.
Οκ. Καλημέρα, καλημέρα στην Ελλάδα.
Καλημέρα.
Καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, να είστε καλά.
Γεια σου.
Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που ήμουν και εγώ μέρος της εκπομπής σας.
Πολύ ωραία, Αλέξανδρε. Χάρηκαμε και εμείς. Bye bye. Καλημέρα.